Prototipo de unu el la plej modernaj en la mondo radiografoj estis prilaborita en la Nacia Centro de Nukleaj Esploroj en Świerk apud Varsovio. CANIS, ĉar tie estas ĝia nomo, kapablos rentgenumi eĉ fervojajn kargovagonojn kaj sekve faciligos kaj mallongigos la laboron de doganistoj. Ekde nun ili ne devos kontroleniri kamionojn kaj kontenerojn, sed faros tion, se la radiografo malkaŝos plumbon, kiun ĝi ne povas rentgenumi, kaj kiu estas utiligata en protektiloj de radioaktivaj materialoj. La Nacia Centro por la Nukleaj Esploroj en Świerk pretigis ankaŭ prototipojn de aliaj aranĝaĵoj por batali kontraŭ terorismon, en kiuj estis aplikitaj detektiloj de fotonoj kaj neŭtronoj. La esploroj kun la valoro de 15 milionoj da eŭroj estis financitaj el la Eŭropunaj rimedoj.